Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Outreach BRICS Plus форматында 16-нче BRICS саммитының пленар утырышында катнашты. Россия президенты Владимир Путин утырышта катнашучыларны сәламләп, Outreach BRICS Plus киңәйтелгән форматы үзен яхшы яктан күрсәтте. BRICS әгъзаларының дуслары һәм партнерлары белән турыдан-туры һәм ачык әңгәмә корырга мөмкинлек бирде дип билеп үтте. Күпчелек илләрдә дөнья күләм глобаль икътисади күтәрелешнең киләсе дулкыны туа. Шуңа күрә безнең үсеп килүче икътисадларның мөмкинлекләрен ачу өчен үз платформасын булдыру идеясе турында фикер алышырга вакыт җитте. Яңа платформаның максаты BRICS глобаль көньяк һәм көнчыгыш илләрендә инвестиция агымнарын арттыру, зур инфраструктура һәм технология проектларына акча салуга басым ясау дип ачыклык кертте Россия президенты. Ул шулай ук альтернатив, ышанычлы һәм теләсә нинди диктаттан азат булган күп яклы финанс механизмнарының шулай ук җиштерү логистика чылбырларын төзүнең мөһимлеген билеп үтте. Моннан тыш, технологияләр һәм алдынгы белемнәр белән алмашуны җайга салырга, яңа халыкара транспорт коридорларының үткәрү мөмкинлеген үстерергә кирәк. Утырышта Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерреш та катнашты. Казанда БРИКС саммиты утырышлары уңышлы узды. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин Казан Экспо үзәгендә Россия исеменнән оештырылган кабул итүдә белдерде. Тар һәм киң составта БРИКС саммиты утырышлары актуаль мәсьәләләргә, сәясәт, иминлек, икътисад һәм гуманитар өлкәдәге хезмәттәшлеккә багышланды, диде Россия президенты. БРИКСка кергән илләр Берләшкән Милләтләр оешмасы уставының төп принциплары нигезендә дөньяда хезмәттәшлекне активлаштыру өчен теләктәшлек белдерде. Шулай ук алар глобаль көньяк һәм көнчыгыш дәүләтләренең халыкара идарә системаларында гадел глобаль дөнья тәртибен формалаштыруга ярдәм итәргә омтыла. Дистә еллар элек барлыкка килгән структуралар үзгәрә торучы дөнья нигезендә үзгәрергә тиеш, әмма Берләшкән Милләтләр оешмасының аналогы дөньяда әлегә юк. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин Outreach BRICS Plus форматындагы 16-нче BRICS саммитының пленар утырышында белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерреш саммитта катнашучыларга рәхмәт белдерде һәм берләшмәдә катнашучы илләрнең җир шарындагы халыкның 50% тәшкил итүен ассызыклады. Мин сезнең халыкара проблемаларны хәл итүдә күп яклы булуыгызны билеп үтәм һәм бу бүгенге җыелышта чагылыш тапты. Бер генә илдә үзеннән үзе эшли алмый. Саны арту, юк итү, климат үзгәрү, пышырану, биотерлекне югалту, үсә барган тигезсезлек һәм дәвам итә торган ярлылык, ачлык кебек зур дөнья күләм мәгънәсезлекләрне хәл итү өчен бер зур гаилә кебек эш итәчәк илләр бергәлеге кирәк, дип белдерде ул. БРИКСның максаты үзара хезмәттәшлекнең кирәкле механизмнарын булдыру, уртак йортта уңайлы мохит тудырудан гыйбарәт. Без моның белән шөгыльләнәбез. Бу юнәлештә Берләшкән Милләтләр оешмасы белән тыгыз тукланып эшләячәкбез, дип белдерде Владимир Путин. Вьетнам иң яхшы дөнья булдыру идеяләрен тормышка ашыру өчен БРИКС һәм халыкара бергәлек белән хезмәттәшлек итәргә әзер. Бу хакта Outreach BRICS Plus форматындагы утырышта Вьетнам премьер-министры Фам Мин Кин белдерде. Дөнья гомуми үзара бәйләнеш, тирән интеграция, интеллектуаль технологияләр, инновацияләр чорына аяк баса, ләкин кешелек дөньясы моңарчы күрелмәгән сынаулар белән очраша, климат үзгәрү, табигый ресурсларның ярлануы, геосияси татарксызлык, тигезсезлек, таркалу үсеше. Бу глобаль проблемалар барлык дәүләтләрнең уртак торышыгын, күп яктылыкның һәм халыкара теләктәшлекнең мөһимлеген ассызык итерган глобаль киң колачы якын килүне таләп итә. Бу яңа чорда БРИКС илләре арасында тыгыз бәйләнешнең гәүдәләнеше булырга тиешле билгеләде Фам Мин Тин. Вьетнам премьер-министры шулай ук мәдәният, мәгариф, туризм, ясалма акыл технологияләре башка өлкәләрдә хезмәттәшлек итү кирәклеген ассызыклады. БРИКС икътисади, сәүдә, фәнни-техник мөнәсәбәтләрне һәм инновацияләрне протекционизм һәм сәясәтләштерү тенденциясенә каршы кискен көрәшергә тиеш. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Таҗикстан президенты Имомали Рахмонов белән очрашу уздырды. Ул Казанда Outreach форматында БРИКС саммиты чараларында катнаша. Республика рәисе Таҗикстан җитәкчесен сәламләп, аңа Татарстанга игътибары өчен рәхмәт белдерде. Имомали Рахмонов ассызыклаганча, мондый әһәмиятле саммитны уздыру урыны итеп, Казанны сайлау аның үзенчәлекле статусын тагын бер тапкыр күрсәтә. Әңгәмә барышында яклар хезмәттәшлекнең төп юнәлешләре турында фикер алышты. Без сезнең ил базарында Татарстанның әйдәп баручы компанияләрен киңәйтү белән кызыксынабыз, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Таҗикстанда төбәк хезмәттәшлеге мәсьәләсе игътибар үзәгендә кала. Россия Федерациясе белән сәүдә итүнең гомуми күләмендә Татарстан Республикасының өлеше $50 миллион. Бу күрсәткечне арттырырга кирәк, дип белдерде Имомали Рахмонов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов БРИКС саммитында Төркменстан президенты Сердар Бердімұхамедов белән очрашты. Республика рәисе Сердар Бердімұхамедовка Гурбангули Бердімұхамедов нигез салган мөнәсәбәтләр һәм традицияләр, шулай ук хезмәттәшлекне саклап калу һәм киңәйтү өчен рәхмәт белдерде. Безнең хезмәттәшлекнең күптәнге тарихы бар. Барлык юнәлешләр буенча системалы эшлибез. Безнең предприятиеләр катнашкан проектлар үсештә, диде Рөстәм Миңнеханов. Сердар Бердімұхамедов Казанда жыл кабул итүләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан Республикасы уңышлы үсә һәм шундый мөһим саммитлар уздыру урынына әверелде, дип билгеләп үтте Төркменстан президенты. Очрашу ахырында Рөстәм Миңнеханов Сердар Бердімұхамедовка дуслык орденын тапшырды. Бу бүләк безнең хезмәттәшлек символы булачак, дип имаклады Төркменстан президенты. Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин Татарстан Республикасына эш сәфәрен төгәлләде. Ул БРИКС саммиты чараларында катнашты. Казан халыкара аэропортында Кытай җитәкчесен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов озатты. Ул Кытай Халык Республикасы рәисенә визиты һәм республикага игътибары өчен рәхмәт белдерде. Си Цзиньпин үз чиратында Казанда саммитны оештыру дәрәҗәсен югары бәяләде. Татарстан искиткеч урын, диде ул. БРИКС саммитының 3-нче имгаклау көнендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, министр президенты Абдул-Фаттах Халил әс-Сисине, шулай ук Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёевны да озатты. Ул БРИКС саммитында катнашулары өчен кунакларга рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов БРИКС саммитында катнашкан Төркия президенты Рәҗәп Таип Эрдоганны озатты. Эрдоган Казанга кичә хатыны Әминә белән килгән иде. Шул ук көнне Төркия җитәкчесе Россия президенты Владимир Путин белән сөйләшүләрдә катнашты. Чит ил массы күләм мәгълүмат чаралары Төркия президентын БРИКС саммитында лидерларның иң ординар булмаганы дип атый һәм чарада катнашу өчен киндәш державалар белән үз мөнәсәбәтләрен баланслау омтылышы булып тора, дип бәяләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан халыкара аэропортында БРИКС саммитында катнашкан Казахстан президенты Касым Жомарт Токаевны да озатты. Кунак очыш алдыннан Татарстан җитәкчесенә саммитны югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Казахстанга килергә чакырды. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 25 октябрь җомга көнне аязучан булатлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк-көнбатыштан, төньяктан тизлеге секундына 5-10 метр. Төнлә көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 750 миллиметр.